Takže bych chtěla tady přivítat naši kolegyni z Prešova, Martinu Ivanovou, a řekne nám něco o připravovaném slovníku, valenčním slovníku pro slovenštinu.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ešte pani kolegyni, že mi pomohla s rozdaním handoutov. Rozhodla som sa, že nebudem robiť PowerPointovú prezentáciu, ale že každý dostane handout, kde sú vlastne zachytené nejaké hlavné body mojej prezentácie. Tak dovolte teda, aby som vám predstavila problematiku nášho projektu, ktorú riešime, teda spracovanie valencie slovenských slovies v pripravovanom valenčnom slovníku slovenských slovies na korpusovom základe. Počkám chvíľku, kým sa ešte dorozdávajú tie handouty, aby to nebol rušivý prvok. Dobre, takže ak môžem začať, teda chcela by som predstaviť tento projekt. Je to projekt, ktorý máme od roku 2012 a mali by sme v tomto roku vlastne finišovať s prípravou a vydaním spomínaného slovníka. V podstate je to projekt, ktorým veľmi úzko nadväzujeme na existujúce valenčné výskumy, ktoré vlastne prebiehajú na Prešovskej univerzite, na katedre slovakistiky už vlastne druhé desaťročie. V podstate náš projekt je vlastne bezprostredne nadväzuje na vydanie valenčného slovníka slovenských slovies, ktorý vyšiel prvý zväzok v roku 1998 a druhý zväzok v roku 2006. Len na úvod pripomeniem vlastne, že vydanie týchto dvoch valenčných slovníkov súviselo veľmi úzko s výskumami, ktoré sa vlastne u nás realizovali, a boli to najmä vlastne teoretické výskumy Miloslavy Sokolovej, ktorá vlastne už vo svojich prácach z roku 1993, potom neskôr v roku 1995, predstavila prvé výsledky výskumu valenčných a intenčných parametrov slovies. V podstate v týchto dvoch prácach sa venovala najmä problematike semantickej klasifikácie slovies a na ňu vlastne nadväzujúcej problematike výskumu valenčného správania sa slovies, ktoré patria do istých semantických skupín. Ešte na úvod, prvne, že začnem o našom projekte detailnejšie niečo hovoriť, tak pripomeniem, že v slovenskom kontexte vlastne výskum problematiky valencie veľmi úzko nadväzuje a súvisí aj s Paulínyho priekopníckou prácou, ktorá vyšla ešte v roku 1943. A vlastne ten vplyv Paulínyho sa prejavuje v tom, že pri skúmaní valencie sa veľmi intenzívne prihliada aj na otázku semantickej valencie, ktorú sa v paulínovskej koncepcii označuje teda ako intencia. Prečo teda vznikol ten náš projekt? Náš projekt vlastne vznikol z toho dôvodu, že v čase, keď vyšiel prvý zväzok valenčného slovníka slovenských slovies z roku 1998, vlastne predmetom tohto slovníka bolo spracovanie najfrekventovanejších slovenských slovies. Ten vlastne projekt vznikal v čase, keď ešte neexistovala vlastne korpusová databáza, čiže ten projekt vznikal bez toho, aby sme mali vlastne možnosť overovať isté dáta a isté parametre na korpusovom materiáli. Preto sme sa vlastne rozhodli, že chceli by sme pripraviť akýsi revidovanú podobu tohto valenčného slovníka, aby sa vlastne najfrekventovanejšie slovenské slovesa z hľadiska valencie a intencie spracovali tak, aby vlastne sme reflektovali aj isté zistenia, ktoré môžeme získať na báze korpusového materiálu. No, pri tejto príležitosti sme si však povedali, že sa pokúsime aj o akúsi revíziu alebo akési precizovanie nejakých teoreticko-metodologických východisk. A v podstate sme sa rozhodli nadviazať na mnohé, alebo na niekoľko teoretických prác, ktoré vlastne reflektovali spracovanie valencie vo valenčnom slovníku slovenských slovies. Ja spomeniem len niektoré teoretické príspevky, napríklad pani profesorky Pánovovej z roku 2005. Ja som sa potom venovala vo svojej monografii intenzívne skúmaniu jednej veľkej skupiny slovies, tzv. Statických v roku 2006, kde som takisto sa usilovala reflektovať spôsob spracovania valencie v našom slovníku. Aktuálne vlastne so začiatkom projektu potom súvisia aj niektoré ďalšie teoretické práce. Spomeniem vlastne len štúdiu mojej kolegyne Kyselovej z roku 2012. A zároveň vlastne sme reflektovali aj isté pripomienky, ktoré zazneli alebo boli publikované v recenziách na tento valenčný slovník. Napríklad by som spomenula recenziu Jana Horeckého z roku 2000. Čiže ako vlastne vyzerá naša materiálová databáza, z čoho teda vychádzame? Ja som sa pokúsila tú prednášku vždy pripraviť takým spôsobom, že predstavím vždy istý parciálny problém a v každej tej časti naznačím problémy, s ktorými sa stretávame a ktoré nás istým spôsobom čiastočne aj znevýhodňujú v práci, ale vlastne kladú nám aj isté výskumné otázky, ktoré sa usilujeme nejako riešiť. No, pokiaľ ide o otázku materiálovej databázy, tak vlastne Valenčný slovník slovenských slovies z roku 1998 spracoval najfrekventovanejšie slovenské slovesá. Vychádzal pritom z práce Jozefa Mistríka, frekvenčný slovník slovenčiny, a vlastne na báze tohto slovníka spracoval 625 lexém, ktoré korelovali asi s počtom 2060 lexií. My sme sa teda rozhodli, že ten počet spracovaných slovies v tom prvom zväzku pripravovanom, ktorý bude vlastne revíziou toho pôvodného zväzku, zachováme. Avšak na základe vlastne korpusového materiálu sme si vygenerovali vlastný zoznam najfrekventovanejších lexem a vlastne zistili sme, že tá zhoda až na 21 lexem bola identická. To poradie frekvencie samozrejme bolo iné, ale v podstate tých mistríkových 625 lexem naozaj aj zodpovedalo najfrekventovanejším slovesám, ktoré máme dnes v korpusovej databáze PRIM 6.0 VIV. Teda tých 21 lexem sme doplnili. Rovnako zatiaľ, ako prebiehajú práce na slovníku, ukazuje sa, že ten počet zhruba tých 650 lexem, ktoré budeme mať v tomto slovníku zachytených, bude korešpondovať s väčším počtom lexií, pretože tá tendencia, ktorá sa pri spracovaní materiálu ukazuje, je, že vo väčšine prípadov ten verbálny polysémán pri našom spracovaní, ten počet lexií zväčša narastá, že pridávame nejaké lexie, ktoré v tom pôvodnom slovníku zachytené neboli. No, našim vlastne problémom, ktorého vlastne vychádzame a ktorý musíme riešiť, je, že momentálne vlastne neexistuje verejne dostupná syntaktická anotácia Slovenského národného korpusu, respektíve spresním ten údaj. My keď sme začínali v roku 2012, tak vlastne bol to projekt, ktorý prebiehal na našej fakulte a hoci nejaká syntaktická anotácia v korpuse, Slovenskom národnom korpuse existuje, ale nie je to zatiaľ anotácia, ktorá by bola pre teda verejne prístupná. Čiže vlastne pri práci na tomto valenčnom slovníku vychádzame z toho, čo momentálne k dispozícii je. Čiže pracujeme najmä s dvoma korpusovými nástrojmi, jednak štandardne s konkordanciami, ktoré nám umožňujú skúmať isté formálne ukazovatele valencie. A druhý nástroj, ktorý používame po spolupráci s pánom inžinierom Benkom z jazykovedného ústavu, je vlastne WordSketch. Overujeme si teda frekvenciu najfrekventovanejších kolokácií, ktoré nám potom slúžia ako východisko pri delimitácii polysemantov vlastne práve prostredníctvom tohto nástroja. Ja som donesla ukázať vlastne len jeden taký príklad. Na tom samostatnom papieri v tom handoute je vlastne overenie vydeľovania jednotlivých lexií v rámci polysemante pri slovesách horieť, horieť a horieť. Čiže v tých stĺpcoch sú vlastne uvedené najfrekventovanejšie substantívne kolokácie, ktoré potom na základe dokladov sa usilujeme prideliť jednotlivým vlastne verbálnym lexiám. Samozrejme, nevýhoda WordSketchu je, že nám neumožní, alebo sú tu veľmi výrazné obmedzenia pri okrajovejších javoch, teda pri málo frekventovaných verbálnych lexiách, čo sa napríklad prejaví v tej tabulke napríklad, že vlastne v tých najfrekventovanejších substantívnych kolokáciách nemáme napríklad doklad na lexiu horieť, horieť 2, podobne ani na lexiu horieť 7. A keďže našou ambíciou je čo najdetailnejšie spracovať všetky verbálne lexie, ktoré vieme pri konkrétnej slovesnej lexeme identifikovať, tak vlastne ten WordSketch nám v tomto nepomáha. Čiže v tom prípade si pomáhame naozaj prácou vlastne s databázou Slovenského národného korpusu s Bonitom. Teraz sa pokúsim predstaviť vlastne heslo vo valenčnom slovníku a aj isté zmeny, ktoré sme v tejto novej pripravovanej koncepcii navrhli. Vlastne v tom bode číslo 3 je pripravená ukážka hesla, ako bude vlastne vyzerať v pripravovanom valenčnom slovníku slovenských slovies na korpusovom základe. Ja sa teraz pokúsim pristaviť sa pri každom jednom údaji, pri každej informácii a krátučko vlastne okomentovať, ako pracujeme pri spracúvaní týchto informácií. Tak samozrejme, vždy prvým bodom je uvedenie konkrétnej verbálnej lexie. Pri lexii je samozrejme semantická parafráza, pričom osobitne sa zachytávajú aj synonyma tejto konkrétnej verbálnej lexie. V našom slovníku sa ďalej usilujeme pomerne dôsledne spracúvať aj prípady vidových korelácií slovies. Pri chápaní vidových dvojíc vychádzame najmä z koncepcie pani docentky Sokolovej. Veľmi krátučko povedané, verba, ktoré fungujú vo vidovej korelácii, sú v našom slovníku uvedené lomkou. Je to napríklad príklad tohto výseku hesla, ktoré tu mám, horieť, zhorieť. Pričom pri spracovaní vidových dvojíc teda vychádzame z predpokladu, teda z koncepcie pani docentky Sokolovej v tom zmysle, že za vidové korelácie považujeme aj jednotky, ktoré sú tvorené sufixálne, transflexne, aj prefixálne. Čiže prefixálne tvorené vidové náprotivky takisto vlastne máme zachytené v našom slovníku. To je napríklad už spomínaná jednotka horieť, zhorieť. Plus samozrejme zachytávame aj tzv. Supletívne vidové dvojice typu hovoriť, povedať. No a prirodzene, ak slovesa nemajú vidový náprotivok, tak sú spracované v našom slovníku ako perfektíva, alebo respektíve imperfektíva tantum, čo je napríklad prípad toho slovesa horieť. Čiže tá informácia o vidovej korelácii je vlastne uvedená hneď na začiatku v tom, ako je tá verbálna lexia zachytená. Ďalším bodom, ďalšou časťou v tom hesle je zachytenie semantickej štruktúry. To je vlastne ten druhý riadok. Pokiaľ ide o zachytenie semantickej štruktúry, tak každú verbálnu lexiu sa usilujeme charakterizovať zväzkom príznakov, a to príznakmi akčnosť, dynamickosť, rozloženosť, relačnosť, tranzitívnosť a mutačnosť. A teda ich buď pozitívnou alebo negatívnou prítomnosťou pri danej verbálnej lexii. Samozrejme, krátučký komentár. Niektoré z týchto semantických vlastností a charakteristík sú pomerne ľahko identifikovateľné, lebo sú manifestované syntakticky. To sa týka najmä príznakov rozloženosť, relačnosť a tranzitívnosť, respektíve sú manifestované na úrovni vidu. To sa vlastne týka semantického príznaku mutačnosť. Trocha väčší problém je vymedzenie príznakov akčnosti a dynamickosti. Dá sa vlastne povedať, že pri charakteristike verbálnej lexie na základe príznakov akčnosť a dynamickosť vychádzame vlastne z koncepcie Miloslavy Sokolovej, ktorá už vo svojich spomínaných prácach vydeluje tri veľké semantické makroskupiny slovies, a to tzv. Akčné, procesné a statické slovesá. Každá z týchto makroskupín je nejako charakterizovaná prostredníctvom istých semantických vlastností, ale aj prostredníctvom istého syntaktického správania sa. Pokiaľ ide o tieto dve semantické charakteristiky, akčnosť a dynamickosť, tak vlastne možno povedať, že pomerne relatívne bezproblémovo je identifikovateľná prítomnosť alebo neprítomnosť vlastnosti dynamickosť. Keďže neprítomnosťou tejto vlastnosti sa v Sokolovej koncepcii vyznačujú tzv. Statické slovesá. Statické slovesá, to, že vlastne nedisponujú vlastnosťou dynamickosti, sa dá vlastne overovať aj prostredníctvom ich syntaktického správania. Najmä teda statické slovesá sú v Sokolovej koncepcii charakteristické tým, že jednak nepodliehajú istým typom transformácií v rámci sekundárnej diatézy, teda netvoria opisné a reflexívne pasívum, netvoria rezultatívne konštrukcie. Ďalej, statické slovesá sú charakteristické tým, že obmedzené je pri nich tvorenie vlastne derivátov v rámci spôsobu slovesného deja. Ďalej, z tých takých syntaktických vlastností, ktoré nám umožňujú tú vlastnosť, teda neprítomnosť dynamickosti charakterizovať, je napríklad obmedzenie imperatívu pri statických slovesách. Ďalej, celá táto makroskupina slovies je ďalej charakteristická tým, že sú to zväčša imperfektíva tantum, ktoré nevstupujú do vidových korelácií. a podobne ešte z, tej, z takých syntaktických vlastností, na ktorých vlastne mapujeme príslušnosť slovesa do tej príslušnej makroskupiny, je ešte kompatibilita s fázovými slovesami a s modálnymi slovesami. Konkrétne pri statických slovesách sa ukazuje, že je obmedzená kolokabilita s fázovými slovesami a takisto nie sú statické slovesa kolokabilné s deontickým významom modálnych slovies. Čiže táto semantická makroskupina vydelená Sokolovou sa dá na základe toho príznaku dynamickosť overovať cez isté syntaktické alebo gramatické správanie sa toho slovesa. O čosi komplikovanejšie je charakteristika slovesa vzhľadom na príznak akčnosť. Vlastnosťou akčnosti vlastne v Sokolovej koncepcii disponujú tzv. Akčné slovesa, jej neprítomnosťou zase slovesa procesné. A tu vlastne narážame na nejaký problém neostrých hraníc vlastne medzi triedami. Pričom je to vlastne komplexnejšia problematika. Nechcem sa tomu teraz venovať do podrobností, ale vlastne v zásade sme prijali momentálne v valenčnom slovníku taký úzus, že aj keď príslušnosť niektorých jednotiek do skupiny akčných, respektíve procesných slovies, nemusí byť vždy zrejmá, pokúšame sa identické prípady, teda slovies, ktoré patria do podobnej semantickej mikroskupiny, spracovať rovnakým spôsobom. Čiže to je vlastne také východisko, aby vlastne to spracovanie bolo istým spôsobom porovnateľné. Nová informácia, ktorá v tomto hesle, teda v tomto valenčnom slovníku do hesla pribúda, je informácia o príslušnosti do semantickej triedy. Ako som už spomínala, vlastne práve začiatky skúmania valencie vlastne vychádzali najmä v Sokolovej prácach s detailovou klasifikáciou slovies do jednotlivých semantických skupín. Aktuálne v tomto štádiu, v akom sa nachádzame, tak vlastne vydeľujeme v rámci tých troch semantických makroskupín akčných, procesných a statických slovies 12 potried v rámci akčných slovies, 12 tried v rámci procesných a 9 tried v rámci statických slovies. Čo sa týka vlastne problému, ako naznačujem, pri zadeľovaní do jednotlivých semantických tried, tak samozrejme problémom zatiaľ je, že niektoré semantické triedy nie sú dostatočne vyprofilované a bude potrebná ešte ich nejaká jemnejšia diferenciácia. Ale v tomto štádiu sme sa rozhodli pre taký tzv. Ten bottom-up prístup. To znamená, že momentálne sa usilujeme sloveso vždy zaradiť do nejakej semantickej mikroskupiny a keď budeme mať spracované všetky slovesa, tak sa vlastne vrátime k niektorým takým skupinám, ktoré sa javia ako semanticky heterogénejšie a pokúsime sa ich ešte detailnejšie vyprofilovať. Napríklad takýto problém je napríklad v rámci akčných slovies kategórie tzv. Realizačných slovies. Synonymiu som vlastne spomínala, to je ten štvrtý riadok, teda piat, nasleduje vlastne informácia o valenčnej štruktúre. K tejto valenčnej štruktúre sa chcem krátko pristaviť. Veľmi krátučko iba k spôsobu zápisu. Ten spôsob zápisu sa vlastne realizuje tak, že doplnenia slovesa, ktoré sa charakterizujú ako obligatórne, sú vlastne v tej valenčnej štruktúre zachytené boldom a bez zátvoriek. Tie doplnenia, ktoré hodnotíme ako potenciálne, zachytávame pomocou boldu a zátvoriek a fakultatívne doplnenia, ktoré vlastne netvoria valenčnú štruktúru, ale profilujú sa iba ako tzv. Typické doplnenia, sú zachytené prostredníctvom písma, teda bez boldu. Samozrejme, že diferencujeme medzi participantmi a tzv. Voľnými doplneniami, ktoré sú vlastne v našej koncepcii označované ako adverbiálne určenia. Participanti sú zachytené vždy skratkou S a konkrétnym pádovým ukazovateľom. Adverbiálne doplnenia sú zachytené skratkou ADV. Tu by som sa vlastne krátučko pristavila, lebo vlastne spracovanie valenčnej štruktúry, to je vlastne jeden z bodov, ktorý prechádza pomerne dôslednou revíziou oproti tomu prvému zväzku, z ktorého vlastne vychádzame. Ja som sa vlastne už vo svojej práci, ktorej som sa venovala statickým slovesám, v jednej kapitole pokúsila pomerne detailne konfrontovať spracovanie vlastne istých verbálnych lexií. Predmetom mojej analýzy bolo 54 statických lexií a porovnávala som ich spracovanie vo valenčnom slovníku slovenských slovies v tom pôvodnom prvom zväzku a vo Valexe. A vlastne v tej mojej analýze ešte v roku 2006 mi vlastne vyšlo, že bolo tam len vlastne 24 zhodných riešení. Z tohto dôvodu sme sa vlastne rozhodli pomerne dôsledne revidovať najmä zachytenie statusu mnohých adverbiálnych určení. Čo bolo vlastne problémom toho pôvodného zväzku? Problémom toho pôvodného zväzku bolo to, že v tej valenčnej štruktúre vlastne pôvodne autorky zachytávali jednotlivé typy adverbiálnych určení. Tie adverbiálne určenia boli uvedené lomkou, ale nie všetky tie adverbiálne určenia mali status vlastne, neboli súčasťou valenčnej štruktúry, teda nemali status obligatórnych adverbiálnych určení. Ako príklad uvediem spracovanie verbálnej lexie sedieť, kde sa vlastne pri verbálnej lexii s významom byť zatvorený, ako obligatórne vlastne hodnotilo aj príslovkové určenie príčiny. Hoci vlastne na základe dialogového testu vlastne môžeme povedať, že to, tento typ adverbiálneho určenia nie je súčasťou valenčnej štruktúry. Čiže momentálne v tomto zväzku naozaj podrobujeme veľmi dôslednej revízii, najmä diferenciácii adverbiálnych určení na obligatórne a typické. Pričom tie typické zatiaľ zachovávame, máme ich teda uvedené v tom slovníku bez boldu. A je to zároveň aj jeden z problémov, ktorý momentálne riešime, teda riešime otázku, či tam tie typické doplnenia uvádzať. Na jednej strane tie typické doplnenia samozrejme prispievajú k istej charakteristike v tom zmysle, že sa opakujú alebo vyskytujú sa pri istých skupinách slovies. Na druhej strane, ako som už spomínala, ich zachytenie v našom valenčnom slovníku limituje skutočnosť, že nemáme k dispozícii syntaktickú anotáciu, čiže nevieme vždy celkom dôsledne zmapovať, že či to, čo uvádzame ako typické doplnenie, či naozaj. Nedá sa to teda testovať a verifikovať na dátach. Druhá taká významná zmena, ktorú sme urobili oproti tomu pôvodnému zväzku z roku 1998, je, že sme vlastne pomerne dôsledne v našom valenčnom slovníku odstránili tzv. Valenčné varianty. Totiž to v tom pôvodnom spracovaní sa niekedy stalo, že pri tej istej verbálnej lexii sa vlastne uvádzali dve rôzne valenčné štruktúry. My sme vlastne prijali úzus, ktorý je, myslím, že prijatý aj vo Valexe, že vychádzame z toho, že minimálne toľko, koľko je lexií, teda je toľko lexií, koľko je minimálne vlastne valenčných štruktúr. Čiže varianty sa v našom slovníku zrušili a v prípade, že vlastne vzniká nejaká variantná štruktúra, tak tá štruktúra má vlastne samostatný význam. Teda je spracovaná ako samostatná verbálna lexia. Uvediem napríklad spracované slovesa bolieť. V pôvodnom zväzku vlastne sa to sloveso zachytávalo s dvoma variantnými štruktúrami typu bolela hlava, teda ako subjektovo-objektové sloveso a ako valenčný variant sa zachytávala podoba typu bolelo ho v chrbte alebo bolelo ho v nohe. V súčasnom vlastne slovníku máme takéto prípady týchto valenčných štruktúr zachytené ako dve samostatné verbálne lexie. Čo je vlastne, keď som vravela na úvod, že nám narastajú počty lexií, tak vlastne to je tiež jeden z dôvodov, prečo ten počet lexií, ktoré budeme mať spracované v danom pripravovanom zväzku, bude pravdepodobne vyšší. Samozrejme, pri spracovaní tých valenčných variantov ešte ostávajú otvorené niektoré otázky. Napríklad jednou z otvorených otázok je spracovanie takýchto typov štruktúr, ktoré by sme mohli označiť ako rôzne dekauzatívizačné operácie typu voda zaliala pivnicu v slovenčine a vlastne bezsubjektová štruktúra zalialo pivnicu. Tam vlastne riešime, či vlastne to budeme spracovať v rámci jednej verbálnej lexie, alebo teda budeme to chápať len nejaký typ hierarchizácie tej štruktúry, alebo či vlastne prikročíme k tomu, že aj tam budeme vyčleňovať dve samostatné verbálne lexie. No a ešte taký tretí moment, ktorý len krátučko načrtnem a ktorým sa vlastne aj valenčný slovník líši od Valexu napríklad, je problematika tzv. Všeobecného aktantu, typu dieťa už číta. Vlastne už v tom prvom zväzku sa takéto typy štruktúr hodnotili a vlastne prideľoval sa im status samostatnej verbálnej lexie s významom schopnosti. Čiže to je tiež pre nás ešte taká otvorená otázka, ako či vlastne ponecháme to pôvodné riešenie, ktoré v tom valenčnom slovníku bolo. Alebo či to teda budeme spracúvať v rámci inej verbálnej lexie, ako ten typ všeobecného aktantu. Momentálne to máme zachytené ako samostatnú verbálnu lexiu s významom byť schopný vykonávať nejakú činnosť. Čiže toľko k tej valenčnej štruktúre, ktorá je vlastne uvedená v tom riadku číslo 5. Novým momentom je, že sme do slovníka zakomponovali popri valenčnej štruktúre aj intenčnú štruktúru. V tej intenčnej štruktúre, teda pod tou intenčnou štruktúrou chápame vlastne konfiguráciu semantických rolí participantov. Opäť pri spracovaní intenčnej štruktúry a pri spracovaní semantických rolí vlastne sa usilujeme precizovať a zjednocovať isté riešenia, ktoré v tom prvom zväzku toho valenčného slovníka boli. V zásade sa najmä snažíme dosiahnuť taký stav, aby pri slovesách, ktoré patria do identickej semantickej mikroskupiny, aby sme mali rovnakým spôsobom spracované semantické roly. Uvádzam tam nejaký príklad. V tom pôvodnom zväzku, vlastne pri slovesách typu hnevať, trápiť, prekvapiť, to vymedzovanie semantických rolí sa nejakým spôsobom líšilo. Vlastne my sa usilujeme vlastne v rámci tej semantickej mikroskupiny prijať nejakým spôsobom jednotné riešenie. V podstate pri vymedzovaní semantických rolí to je vlastne moment, v ktorom sa pomerne výrazne odlišujeme od Valexu. V tom zmysle, že vlastne my sme prijali taký úzus alebo také dve základné pravidlá pri vymedzovaní semantických rolí. Prvé pravidlo je, že vlastne vymedzovanie semantických rolí vlastne veľmi úzko prepájame so semantickou klasifikáciou slovies. A pomerne druhé také dôležité pravidlo, že dôsledne v celom valenčnom slovníku zachytávame alebo snažíme sa dodržiavať dôslednú dvojstupňovú klasifikáciu. Krátučko sa teraz pristavím pri týchto dvoch momentoch, pri týchto dvoch pravidlách. Čiže to prvé pravidlo je prepojenosť vlastne vymedzenia semantických rolí so semantickou klasifikáciou slovies. V tomto momente teda sa snažíme jednak hľadať nejaké operatívne kritériá pri semantickej klasifikácii participantov. A pre nás sa vlastne tým operatívnym kritériom vlastne stála prináležitosť konkrétnej verbálnej lexie do konkrétnej semantickej triedy. Teda vychádzame z nejakého predpokladu, že vzťah medzi predikátom a aktantmi vychádza z lexikálneho významu slovesa, slovesnej lexie. A vychádzame teda z predpokladu, že slovesa istého semantického typu, teda slovesa, ktoré sú zoskupené do nejakých semanticky identifikovaných tried, si vytvárajú identické intenčné modely, teda isté štruktúry participantov. Tá dvojstupňovosť, ako je, už som to aj viackrát spomínala, vlastne vychádza z tej základnej trojčlenky, ktorú máme, teda akčných, procesných a statických slovies, a v rámci nich teda vyčleňovania nejakých potried, čiže najmä tomu, neviem, posesívne slovesa ako potrieda v rámci statických slovies, alebo lokalizačné slovesa ako potrieda v rámci statických slovies, alebo ja neviem, pohybové slovesa ako potrieda v rámci akčných slovies a tak ďalej. V podstate dá sa povedať, že ten prístup k vymedzovaniu počtu participantov, respektíve počtu aktantov, ak na jednej strane vlastne vo Valexe možno hovoriť o tom, že je tu akási taký kompromis medzi na jednej strane vymedzovaním tzv. Tých kognitívnych rolí a na druhej strane charakteristikou aktantov na úrovni typu aktant 1, aktant 2, aktant 3. Vlastne vo Valexe sa prijal vlastne princíp posúvania ako princíp istej jazykovej štrukturácie. Tak my vo valenčnom slovníku vlastne sa viac prikláňame, alebo vlastne naše chápanie valencie má viac tú lexikálnu alebo semantickú dimenziu v tom zmysle, že naozaj sa snažíme o nejakú jemnejšiu štruktúráciu a detailnejšie spracovanie semantických rolí. Možno povedať, že sa vlastne snažíme aj opierať o takú teóriu tzv. Generalizovaných semantických rolí, v ktorej sa vlastne vyčleňujú tri úrovne, a to úroveň konkrétnej lexie, úroveň semantickej mikroskupiny a úroveň nejakej semantickej makroskupiny. Nazdávame sa teda, že práve na úrovni tej konkrétnej lexie, tam by sme mohli hovoriť o v pravom slova zmysle o istých kognitívnych rolách, ktoré nie sú jazykovo štrukturované, a práve túto úroveň konkrétnej lexie my vlastne nezachytávame, na rozdiel od niektorých valenčných slovníkov alebo na niektorých spracovaní slovies, kde sa napríklad okrem valenčných rámcov uvádzajú aj nejaké tematické roly, ktoré majú v podstate semantický charakter, napríklad achieve, ako s participantmi achiever a things achieved. Čiže tá úroveň konkrétnej lexie nás nezaujíma, ale my sa snažíme pri vymedzovaní semantických rolí vlastne vychádzať z tých ďalších dvoch úrovní, a to z úrovne semantickej mikroskupiny a samozrejme z úrovne semantickej makroskupiny. Čiže vlastne vymedzenie semantických rolí závisí od príslušnosti slovesa do týchto semantických makro- a mikroskupín. Čiže máme vlastne agensa procesuála a statuála ako semantické roly, ktoré zodpovedajú úrovni semantickej makroskupiny, a potom máme vlastne agensa procesuála a statuála bližšie charakterizovaného, napríklad agens produktor, respektíve agens modifikátor, respektíve, ja neviem, statuál posesor a tak ďalej, do ktorého sa vlastne už premieta tá úroveň toho lexikálno-semantického pola, teda úroveň semantickej mikroskupiny. No, takýmto spôsobom zachytávame teda jednak ľavointenčné participanty. Ja som tam do toho handoutu dala krátučku ukážku spracovania napríklad slovesa chytiť sa, kde naozaj je vlastne korelácia medzi príslušnosťou do semantickej triedy a vymedzovaním semantickej roli na úrovni toho ľavointenčného participanta. Čiže napríklad akčná lexia siahnuť rukou po niečom, ktorú zaraďujeme do semantickej triedy kontakt, na úrovni, teda ten ľavointenčný participant prideluje mu rolu iniciátora. Dajme tomu procesná slovesa chytiť sa vo význame zmocňovať sa, zasahovať, ktorú identifikujeme ako psychofyziologický proces, disponuje semantickou rolou kauzátora. Akčná lexia púšťať sa do niečoho, ktorá je v našom vymedzení príslucha do semantickej triedy realizačných slovies, tak na úrovni ľavointenčného participanta vlastne je vymedzený realizátor. A tak ďalej, nebudem to teraz všetko čítať. Samozrejme, vychádzame z toho, že každá semantická trieda predikátov môže tvoriť aj rôzne semanticko-syntaktické modely. Napríklad, ak si vezmeme semantickú mikroskupinu statických evaluačných slovies, tak statické evaluačné slovesa v našom spracovaní tvoria tri semanticko-syntaktické modely, v ktorých sa na úrovni aj intenčnej, aj valenčnej štruktúry rôznym spôsobom profilujú tie kognitívne roly evaluujúcej entity, teda evaluátora, a evaluovanej entity evaluáta. V jednej tej semanticko-syntaktickej triede typu toto sa mi nepáči, žene sa robota nevidela, sa vlastne na úrovni intenčnej štruktúry realizuje evaluát a evaluátor. V ďalšej triede typu mám rád pizzu alebo obľubujem stejky sa vlastne tie kognitívne roly realizujú tak, že vlastne evaluátor obsadzuje ľavointenčnú a evaluát pravointenčnú pozíciu. A v tretej syntakticko-semantickej triede typu nový kabát jej pristane, sluší mu to, manželstvo mu svedčí, sa vlastne v tej intenčnej štruktúre tá kognitívna rola evaluátora nevyjadruje, ale vlastne ľavo- a pravointenčnú pozíciu obsadzujú vlastne evaluované entity. Čiže a samozrejme tá intenčná štruktúra je potom manifestovaná aj na úrovni valenčnej štruktúre v podobe istého syntaktického stvárnenia príslušných participantov. Čo sa vlastne ukazuje ako problém? Tak samozrejme jeden z problémov je, že niektoré verbálne lexie sú zaraditeľné alebo možno ich klasifikovať v rámci viacerých semantických tried. Napríklad, ja neviem, slovesa typu pochváliť, kritizovať by bolo možné vlastne zaradiť aj ku komunikačným slovesám na základe nejakej klasémy rečová činnosť, alebo aj do skupiny evaluačných verb, a to na základe klasémy vyjadrovania pozitívneho alebo negatívneho axiologického príznaku. Respektíve slovesa typu vymyslieť teóriu, vykonštruovať príbeh by sa dali hodnotiť aj ako kognitívne, keďže disponujú tou klasémou mentálny proces, a vlastne aj ako kreatívne, keďže disponujú tou klasémou produkcia. Avšak na tento problém napríklad vo svojej práci upozornil už Hayward v roku 2012, ktorý keď vlastne hodnotil koncepciu a klasifikáciu verb, Bedlevinovej, tak upozornil, že niektoré tie zaradenia niektorých verbálnych lexií sú a prísluchajú do viacerých semantických tried. On napríklad uviedol slovesa sweat a bleed, ktoré myslím, že v Levinovej koncepcii prináležia do tej triedy súvisiacej s telom, tak vlastne Hayward upozorňuje, že by ich bolo možné zaradiť aj do inej triedy, napríklad do triedy emission, a uvádza niekoľko takýchto príkladov. No, ako zatiaľ riešime? No, zatiaľ tak tento problém tak zaradenia tej istej verbálnej lexie do potenciálne do dvoch semantických tried sme zatiaľ riešili tým, že uvádzame teda lomku pri spracovaní semantických rolí, čiže napríklad pri slovese vymyslieť teóriu, zatiaľ máme urobené to, že máme agensa cognizanda a zároveň agensa produktora. Tento, ale problém ešte nie je celkom doriešený, či vlastne zostaneme pri takejto, tak povediať, dvojpolovosti pri konkrétnych verbálnych lexiách. Väčší problém zatiaľ sa ukazuje spracovanie pravointenčných participantov. V zásade momentálne stav je taký, že vo našom valenčnom slovníku máme ako keby dve triedy pravointenčných participantov. Na jednej strane máme také typy participantov, ktoré naozaj korelujú iba s jednou konkrétnou semantickou triedou. Napríklad modifikát ako pravointenčný participant pri modifikačných akčných slovesách, respektíve rezultát ako pravointenčný participant pri kreatívnych slovesách. Ale zároveň máme aj také semantické roly v rámci tých pravointenčných participantov, ktoré sa nám objavujú pri viacerých skupinách slovies. Napríklad takýmto typom participanta je participant s rolou adresát alebo cieľový objekt, ktorý sa v našej koncepcii označuje ako target. Uvažovali sme aj nad tým, že by sme vlastne tú klasifikáciu pravointenčných participantov nejakým spôsobom ujednotili alebo zjednodušili. Jedným z takých inšpiračných zdrojov by mohla byť už síce staršia práca Jana Oravca z roku 1967, v ktorej sa Oravec vlastne pokúsil o semantickú klasifikáciu objektov, a vlastne v jeho koncepcii sa vlastne vydeľuje 5 základných semantických tried, a to tzv. Zásahový predmet, výsledkový predmet, cieľový predmet, obsahový a vzťahový predmet. Zatiaľ otvorená otázka vlastne sa týka participanta, ktorý myslím, že vo Valexe má, teda je spracovaný ako ORIC, teda ako vlastne participant s významom pôvodu. Napríklad v koncepcii Karlíka vlastne niektoré tie typy týchto participantov s týmto významom sa hodnotia ako adverbiále pôvodu. Najmä on vlastne o adverbiále pôvodu teda hovorí v prípade troch takých významov, a to pri vyjadrovaní významu materiálu alebo látky, pôvodného vlastníka a pôvod niečoho zdedeného. V podstate aj my sme zatiaľ teda nerátali s participantov, ktorý by mal samostatnú rolu ORIC, ale tieto typy sme zväčša vydeľovali ako prípady adverbiále pôvodcu, ale vlastne v tej klasifikácii Oravcovej zvažujeme, že pridáme ešte ďalší tento typ, ako keby šiestý semantický typ objektu, ktorý by zodpovedal tomuto významu, v prípade, že teda ich pôjde o valenčný obligatórny participant alebo potenciálny participant. No a potom samozrejme súčasťou valenčnej štruktúry sú aj niektoré obligatórne adverbiálne doplnenia, ktoré máme samozrejme charakterizované cez semantické charakteristiky, tak ako je to vlastne vo Valexe. Takou odlišnosťou oproti Valexu je, že jednotlivé participanty intenčnej štruktúry sa pokúšame vlastne charakterizovať aj cez isté semantické príznaky. Pôvodne sa vlastne v koncepcii valenčného slovníka vymedzovalo 29 príznakov, ja som ich tam vlastne všetky vymenovala, s tým, že vlastne v tejto pripravovanej, revidovanej verzii sme sa usilovali isté nejasnosti alebo isté prípady, kde tie hranice medzi jednotlivými semantickými príznakmi boli nezreteľné, tak tieto nezrovnalosti sme sa snažili nejako odstrániť. Povieme len príklad. Pôvodne náš valenčný slovník z toho 98. vymedzoval semantický príznak ele s výkladom, že ide o pomenovanie živlu, a takisto vymedzoval semantický príznak nad, ktorý charakterizoval ako prírodný živel. Toto sme vlastne napríklad odstránili a zjednotili, že vlastne v tom novej pripravovanej verzii máme už vlastne len len semantický príznak ele ako pomenovanie živlu. V podstate tú charakteristiku participantov cez isté semantické príznaky možno konfrontovať napríklad so spracovaním z anglických slovies v práci Pattern Dictionary of English Verbs, kde sa vlastne podobným spôsobom vlastne doplnenia slovesa cez isté semantické príznaky objavujú. Samozrejme, že v spomínanej práci Patrika Hanksa ten počet tých vymedzovaných semantických príznakov je oveľa vyšší a teda tá charakteristika je oveľa, oveľa detailnejšia a jemnejšia. Ale na jednej strane možno povedať, že v niektorých prípadoch možno identifikovať isté konvergentné riešenia medzi už spomínanou prácou a našim slovníkom. A zase naopak, v niektorých prípadoch sa tie riešenia nestretávajú. Je to vlastne naozaj spôsobené akousi vyššou rovinou abstrakcie, v ktorej sa vlastne my pri vymedzovaní tých semantických príznakov pohybujeme. No, ďalej vlastne sa nasleduje teda v tej štruktúre toho hesla nasleduje exemplifikácia, ktorá vlastne, uvádzame tam teda príklady, reálne príklady z korpusu, s tým, že pri revidovaní toho materiálu z toho pôvodného valenčného slovníka z roku 1998 sme veľakrát narazili aj na taký prípad, keď sa istá verbálna lexia nenašla v korpuse. Teda nenašli sme žiaden doklad na konkrétnu verbálnu lexiu. Tak takéto prípady sme sa zatiaľ rozhodli v slovníku ponechať, ale pri ich spracovaní uvádzame hviezdičku. Tá hviezdička nám vlastne signalizuje nulový výskyt štruktúry, ktorá je síce vo valenčnom slovníku predpokladaná, ale v korpuse zatiaľ nie je potvrdená. A rovnako sme sa rozhodli zaviesť ešte jeden taký kvalifikátor, a to je vlastne krúžok. Ten krúžok nám zase signalizuje prípady takých verbálnych lexií, ktoré mali v korpusovom materiáli veľmi nízky výskyt, v zásade do 10 dokladov. Ak je ten počet dokladov na tú verbálnu lexiu nižší ako 10, tak to naznačujeme takýmto krúžkom. Pomerne dôsledne sú vlastne v tom pripravovanom valenčnom slovníku spracované transformáty. Opäť vlastne sme použili korpusový materiál a dáta získané zo Slovenského národného korpusu na to, aby sme veľmi dôsledne verifikovali existenciu istých transformátov. A vlastne porovnávame aj vlastne ten korpusový materiál so spracovaním v tom pôvodnom zväzku nášho valenčného slovníka. Na jednej strane vlastne pri tých korpusových výskumoch sme zistili vlastne nedoloženosť niektorých typov transformátov. Hoci ten pôvodný valenčný slovník takýto typ transformátu uvádzal, nám sa v korpuse buď nepotvrdil, alebo jeho frekvencia bola veľmi nízka. Tá nedoloženosť transformátov v zásade bola spôsobená dvoma momentmi. Veľmi častý prípad bol, keď samotná frekvencia tej verbálnej lexie je veľmi nízka, tak potom je samozrejme aj ťažké nájsť doklad na konkrétny transformát. Napríklad sloveso brániť v slovenčine má aj význam v poľnohospodárstve orať pomocou brán. Pôvodné spracovanie uvádzalo aj transformát typu pole sa bráni bránami, ale samozrejme, že v korpusovom materiáli takýto doklad myslím, že sme ani nenašli. Respektíve druhá možnosť, alebo druhý prípad bol, keď samotná verbálna lexia bola relatívne vysoko frekventovaná, ale transformát, ktorý pôvodne uvádzal valenčný slovník, sa v korpusovom materiáli nenašiel. Napríklad pôvodné spracovanie uvádzalo napríklad takýto typ transformátu bilo sa pesťou do stola, ktorú sme vlastne v našom korpusovom materiáli, už teraz neviem, buď nenašli, alebo našli sme tam veľmi málo dokladov. Zase na druhej strane opačný jav bol, že na základe korpusového materiálu sme boli schopní doložiť niektoré transformáty, ktoré naopak to pôvodné spracovanie valenčného slovníka nezachytávalo. No a v podstate tretí taký moment, ktorým sa vlastne líšime, alebo ktorý revidujeme v porovnaní s tým pôvodným východiskovým zväzkom, bolo vlastne uvádzanie nových typov transformátov. Čiže nebudem to teraz všetko čítať, ale momentálne vlastne pomocou číselných indexov vlastne spracúvame tieto typy transformátov v našom valenčnom slovníku. V podstate úplne nové je spracovanie v bode 4, kde sa usilujeme spracovať aj niektoré nominalizované participia konkrétnych verbálnych lexií. No, čiže to je vlastne to je problematika transformátov. Osobitný problém pre nás predstavuje spracovanie tzv. Idiomatických významov. V podstate my sme prijali také opäť taký úzus alebo také dve východiska, ktorých sa snažíme držať. Poprvé, vzhľadom na to, že vlastne v slovenčine aktuálne neexistuje frazeologický slovník alebo slovník idiomatiky, vlastne rozhodli sme sa nespracúvať všetky tie prípady, ktoré sú vlastne v Alexe zachytené prostredníctvom tej skratky DPHR. Čiže takéto frazeologické významy zatiaľ nespracúvame, ale na druhej strane spracúvame niektoré významy, pri ktorých uvádzame kvalifikátor idiom. A aj s tým vlastne máme momentálne problém, ale v zásade sme sa dohodli na tom, že takýto kvalifikátor pri konkrétnej verbálnej lexii budeme uvádzať v prípade, ak dochádza k nejakému zreteľnému semantickému posunu oproti motivujúcemu významu. Napríklad typ beha za ženami, respektíve chytila si staršieho muža. Alebo budeme potom ten kvalifikátor idiom uvádzať v prípade, že pri danej verbálnej lexii dochádza k nejakému výraznejšiemu zúženiu vlastne kolokačnej paradigmy. Napríklad, to sa napríklad týka významu dobrota mu hľadela z očí, z tváre a podobne. Alebo typ okna, dvere hľadia do záhrady a tak ďalej. No a vlastne posledný moment, ktorý by som chcela spomenúť, je spracovanie synsemantických významov. Teda synsemantika spracúvame vždy na konci v rámci toho verbálneho polysémantu. Dá sa povedať, že osobitný problém sa týka problematiky spracovania tzv. Analytických predikátov so sponou a s kategoriálnym slovesom, ktoré napríklad máme zachytené aj vo Valexe. Ja som uviedla nejaký príklad, napríklad MID-9 sa charakterizuje ako analytický predikát a exemplifikuje sa prípadmi typu MID dlh, pravdu, nárok, zájem, ponetí. Respektíve, ako samostatný význam je potom uvedený vo Valexe MID-10 s parafrázou vyjádření pocitu stavu vlastností. A exemplifikované je to dokladmi typu MID, pravdu, soud, kuráž, náladu a tak ďalej. No a my sme vlastne, to je posledná strana toho handoutu, my troška pri spracovaní týchto analytických predikátov postupujeme inak. V zásade sa usilujeme tie najfrekventovanejšie prípady použitia daného verba vo funkcii kategoriálneho verba spracovať tak, že vlastne vydelujeme alebo vlastne rozdeľujeme tú kolokáciu toho príslušného verba s daným substantívnym výrazom do jednotlivých takých skupín, a to na základe toho, akým významom disponuje ten analytický predikát. Čiže konkrétne pri slovese mať je ako 14. význam, uvedený význam teda synsemantického mať. A následne sú vlastne vymedzené jednotlivé typy kolokácií daného slovesa so substantívom, ktoré tvoria isté alebo prináležia do istých semantických mikroskupín. Čiže napríklad máme význam, modálny význam možnosti a nutnosti, potom modálny význam schopnosti, volitívnosti, stavu, kvalifikácie, postoja, komparácie a tak ďalej. Teda na záver by som ešte teda povedala, že to, čo som teraz predstavila, ten valenčný slovník by mal vlastne výjsť teraz v roku 2014 a chceli by sme pripraviť aj jeho elektronickú podobu, ktorá bude zverejnená na webe, a viac menej dá sa vlastne povedať, že bude to vlastne taká zjednodušená podoba tej prezentácie toho materiálu. V tej elektronickej podobe sa bude dať vyhľadávať iba asi zatiaľ pomocou konkrétnej slovesnej lexémy, ale nie už na základe ďalších parametrov. Možno potom perspektívne ďalej by sa pripravila aj taká detailnejšia podoba. No a druhý taký moment je, že sme sa teda rozhodli, a to vlastne aj na základe nášho workshopu, ktorý sme mali teraz v Prešove, spracovať vlastne jednotlivé dáta pomocou Excelu a vlastne pripraviť aj nejaký výstup v podobe zborníka, ktorým my sme sa pokúsili vlastne charakterizovať niektoré základné vlastnosti tých najfrekventovanejších slovenských slovies z hľadiska toho spracovania, ktoré budeme v tom našom slovníku mať. Takže to je vlastne všetko, čo som chcela povedať, tak ďakujem za pozornosť.
My ďakujem moc krát za veľmi prehľadné čistivé a presvedčená, že tu sedí si moci na balóne.
Máte nějaký symbol pro vztažné věty? Když se vrátím k tomu bodu 3, to zbadat, tak tam by asi šlo možná s negací vlastně nezbadal, kdo třeba, nebo nějaká vztažná věta, takže jestli máte, nebo nějak zachycujete ten typ doplnění.
Áno, vlastně na to jsem neupozornila, ale vlastně na úrovni té valenčnej struktury máme vlastne okrem tej realizácie SA uvedenú vlastne aj skratku VV. A to je vlastne prípad, keď sa ten právointenčný participant realizuje formou nejakej vedľajšej vety s tým, že vlastne tým dolným indexom potom sa snažíme aj zachytávať prípadné typy spájacích operátorov, ktoré sú, ak sú typické pri uvedení danej vedľajšej vety. Ono vo všeobecnosti platí, že vlastne tieto varianty tej syntaktické realizácie máme teraz dôsledne zachytávané cez lomku. Tým, že sme vlastne odstranili lomku pri adverbiálnych určeniach, tak naozaj lomka v našom spracovaní indikuje vlastne istú syntaktickú variantnosť pri syntaktickej realizácii, syntaktickej podobe konkrétneho participanta, či už ľavo alebo pravo intenčného.
Mně teda připadá, vy máte 625 sloves, které zpracované.
Plus těch 21, čiže bude nějakých 650.
Mně to připadá strašně hodně práce pro každý sloveso.
Je to dost veľa práce, vlastně proto na tom robíme vlastně už teraz 12, 13, 3. rok a v podstatě ještě stále nie jsme na konci so zpracováním celého materiálu. No, momentálne na slovníku pracuje 5 ľudí. 5 ľudí. Ale do istej miery my sa vlastne pomáhame aj tým, čo existuje, napríklad pri delimitácii významov. Do značnej miery sa napríklad opierame aj o existujúce vymedzenie a delimitácie polisemantov v tom novom slovníku, slovníku súčasného slovenského jazyka, ktorý tiež je vlastne budovaný na korpusových dátach a tiež vlastne vychádza pri spracovaní slovies zo skeču. Čiže napríklad tá delimitácia polisemantov do značnej miery opierame sa aj o tie nové zistenia, ktoré priniesol tento slovník súčasného slovenského jazyka. Samozrejme s tou nevýhodou, že zatiaľ existujú len dva zväzky, takže je tam vlastne možné takýmto spôsobom verifikovať len časť tých lexií. Ale ak nájdeme v slovníku nejaký význam, ktorý napríklad pôvodne zachytený nebol, tak sa ho snažíme cez tie korpusové dáta vlastne verifikovať a vlastne zistiť, že či aby sme ho potenciálne zachytili.
Pani ste čakala, že Mária, teda Slovenský národný korpus, zatím nemá žiadne verejné dáta?
No, nemá. Ako, pokiaľ viem, tak je asi 50 tisíc slovies, 50 tisíc viet zanotovaných, ale táto syntaktická anotácia vlastne zatiaľ nie je verejne prístupná. Takže.
Tak jsem si chtěla zeptat, možná mě jenom něco uniklo. Já nerozumím tomu rozdílu semantická role a semantický příznak.
No, semantická rola vlastně se týká vlastně.
Může mít semantická role i semantický příznak, nebo jako jsou to úplně odlišné věci?
Sú to odlišné veci, ale nehovoríme, že semantická rola má semantický príznak. My sa vlastne pri tom zachytávaní tých semantických príznakov usilujeme zmapovať, aké triedy pomenovaní, ktoré disponujú istými semantickými príznakmi, sa môžu v danej valenčnej pozícii vlastne realizovať. Čiže napríklad, ak je napríklad pri verbe zbadať, ak vymedzujeme napríklad semantickú rolu na tej ľavej strane senzora, tak v podstate pridávame tam ďalšiu semantickú charakteristiku v tom, že ten senzor má vždy príznak anim, teda je to pomenovanie nejakej živej bytosti. A ten právointenčný participant, čiže participant, ktorý má semantickú rolu zatiaľ perceptu, teda objektu, ktorý je vystavený percepcii, tak vlastne tá pozícia, tá pravovalenčná pozícia môže byť obsadená pomenovaniami, ktoré môžu prináležať do triedy anim, čiže môže to byť pomenovanie nejakej živej bytosti, môžeme zbadať nejakého človeka, alebo nejaký fyzický neživý objekt, ktorý je charakterizovaný príznakom konkr. No, zbadal okno na tej budove, alebo to môže byť aj participant, ktorý je vyjadrený pomocou pomenovania, ktorý je charakterizovaný príznakom sit, čo sit vlastne je pre nás ako keby situačný aktant. To sú tie prípady, že pozoroval, zbadal, že niekto niečo urobil. Takže tie semantické príznaky nám vlastne slúžia na to, aby sme opísali, aké typy pomenovaní môžu obsadzovať príslušnú valenčnú pozíciu, ktorá koreluje s participantom s istou semantickou rolou. A je pravda v tom, že isté typy participantov asi budú mať opakovane ten istý typ semantického príznaku. Napríklad senzor bude mať asi vždy príznak anim.
Doplnit. Možná, že to je obdobný jako na rozdíl u Hense mezi semantickou rolí a semantickým typem.
Ano, ano.
Podobná úvaha rozlišovat to, co dává to sloveso, tu roli, kterou přiřazuje to sloveso a ten typ doplnění.
Ano.
Zarazilo, když jste řekla, že pravointenční participanty mají se dělí do dvou tří. Řekla jste to
tak? Pravointenčné?
Pravointenční participanty.
Nedelia sa do dvoch typov, ale pri spracovaní tých pravointenčných participantov sa to zatiaľ rysuje tak, že máme také typy participantov, ktoré sú jedinečné, to znamená, že existujú a realizujú sa len pri jednej semantickej mikroskupine. Napríklad máme pravointenčného participanta s rolou, modifikát, alebo percept, ktorý máme zachytený len pri semantickej mikroskupine percepčných slovies. A potom máme také typy, také semantické roly pravointenčných participantov, ktoré sa nám objavujú pri viacerých semantických mikroskupinách. To je napríklad adresát, ktorý máme napríklad pri komunikačných slovesách alebo aj pri realizačných typu hovoril s niekým alebo bojoval s niekým a tak ďalej.
Ty typy, ktoré tady uvádíte a ktoré sú inspirovány Oravcem, ty patří do té charakteristiky?
Zatiaľ nie. To, čo som vám uviedla ako Oravca, to je vlastne, lebo vznikla taká idea, či by sme nezredukovali počet tých pravointenčných participantov. A jeden z vlastne námetov, ako zredukovať ten počet, bolo vlastne vychádzať zo semantickej klasifikácie u Oravca. To znamená, že namiesto pacienta modifikáta manipuláta by sme uvádzali iba zásahový predmet. Namiesto rezultáta, teda by bol výsledkový, namiesto obsahového predmetu, ktorý dnes máme na úrovni diktum pri komunikačných verbách, percept pri percepčných, fenomén pri kognitívnych by bol len ten Oravcov typ obsahového objektu. Čiže to bol taký návrh na nejakú redukciu, ktorá zatiaľ nie je v tom slovníku. Ale je to ako keby taký momentálne naša výzva, či náhodou nepristúpime k tomu, aby sme ten počet tých rolí pri pravointenčných participantov takýmto spôsobom zúžili a zredukovali.
Vy, když jste mluvila o těch analytických predikátech, tak jste říkala, že je zpracováváte na konci. Na konci čeho?
Slovesného polysémantu, čiže nejprve v tom slovesnom...
Bude mít normálně napřed,
ano.
A potom si můžu jednu obecnější otázku. Vy jste tu klasifikaci sloves na ty typy komunikace a tyhle ty semantické typy měli dřív a potom se na tom zpracovávala valence, nebo se napřed dělala valence a z toho se vyvodilo, jaké jsou typy?
No,
ten
prvý návrh vlastne bol publikovaný v prácach docentky Sokolovej, kde vlastne ona spracovala, teda vymedzila jednotlivé semantické mikroskupiny, ale zároveň charakterizovala tieto mikroskupiny aj z hľadiska toho valenčného správania. Ale nebolo to ešte na potreby valenčného slovníka. vlastne bola to len taká ako keby pilotná prehľadová práca a potom to bolo nejakým začiatkom 90. rokov a potom vlastne keď sa začalo pracovať s valenčným slovníkom, ktorý vyšiel v 98., tak tá jej pôvodná semantická klasifikácia sa overovala a doplňala na základe spracovania už konkrétnych verbálnych lexém a lexií. A tam došlo tam aj k nejakým zmenám alebo k nejakým doplneniam, ale v tej pôvodnej verzii vlastne tam, bola tam aj valenčná charakteristika. Bola tam aj valenčná charakteristika, len nie ešte na účely valenčného slovníka. Ten valenčný slovník vznikol asi o 5 rokov neskôr. Momentálne to ešte nevieme a to z toho dôvodu, že nie sme ešte na konci. Ale niektoré zostávajú aj ten počet lexí pri polisemate zostáva rovnaký, netrúfam si zatiaľ povedať.
Druhá moja otázka je, jestli z toho hesla, když si vezmu transformáty, jestli jsem schopná odvodit z hlediska vztahu mezi valenční strukturou a intenční strukturou, kde například se mi vlastně při třeba pasivu najednou ocitne právě percipient. Doufám, že teda jsem roli, jestli to je percipient. Tak jestli vlastně je tady možný na základě nějakých pravidel vyvodit ty změny v tom rámci.
Myslíte teda koreláciu medzi valenčnou a intenčnou štruktúrou? No, je pravda, že vlastne zatiaľ pri tých transformátoch sme zostali len pri tom, že zachytávame valenčnú štruktúru a nezachytávame tú intenčnú štruktúru. Ale v podstate myslím, že tie pravidlá budú zachytené, lebo vlastne ten slovník bude mať aj nejaký teoretický úvod. V tom teoretickom úvode sa asi pokúsime nejakým spôsobom jednotne tie typy transformátov z tohto hľadiska opísať. Čiže ak vlastne došlo vzniku transformátu na základe nejakej gramatickej reflexivizácie, tak pokúsime sa aj povedať teda, ako sa zmenila vlastne intenčná štruktúra. Ako sa vlastne došlo k nejakej transpozícii tých semantických rolí participantov tej syntaktickej štruktúre. Ale zatiaľ je pravda, že nezachytávame tú intenčnú štruktúru pri transformátoch.
Prosím, ja úspešne zapovedela. Ale klobouk dolu teda pred tými kategoriálnymi slovesy nebo analytickými predikáty. To vypadá... To zatím je opravdu strašně moc práce. Jo, teď už vím, byla to otázka, jakým způsobem, když teda pracujete takhle, máte to všechno podložené korpusy, tak my jsme měli pocit, že vlastně zachycení transformací, že je velmi pro nás složitá věc pracovat s tím korpusem, a vy všechno dokládáte, včetně frekvence, což je teda... Jakým způsobem to děláte? Děláte to nějak automaticky nebo poloautomaticky?
No, automaticky to, no, nerobíme to automaticky v podstatě. Viac menej, momentálně jsme v takom štádiu, že veľmi jednoducho povedané, na transformáty máme jedného člověka. Jeden člověk robí len transformáty a nič viac. A je to vlastne moja doktorantka, ktorá sa aj vo svojej dizertačnej práci venuje tejto otázke, tej sekundárnej diatézy, čiže ona nám vlastne robí iba transformáty a nevenuje sa vlastne ostatným veciam pri stavbe. Takže ale je pravda, že časové je to veľmi náročné a tým, že vlastne pracujeme relatívne s veľkým korpusovým materiálom, pretože tie korpusové verzie v slovenčine, tá šestka je momentálne už veľmi, veľmi veľký korpus, tak my tú frekvenciu zachytávame len v tom slova zmysle, že ak zistíme nedoloženosť, hej. Ak tie transformáty sú vysoko frekventované, tak sa snažíme len ilustrovať to cez nejaký doklad, ale viac menej taká detailnejšia práca sa skôr týka prípadov, keď nevieme nájsť príklad. A to sa stávalo často, že v tom valenčnom slovníku sa uviedol nejaký prípad, napríklad nejaké deagentnej štruktúry a my sme ho nevedeli nájsť v tom korpusovom materiáli. Tak tam začína taká detailnejšia práca, že pátrať po konkrétnom doklade.
To
ještě k tomuhle dohledávání, to znamená, že teda fakt projdete třeba jako 10-20 tisíc výskytů nějakého slovesa, abyste zjistili, že tam skutečně tenhle význam není?
Určitě nie, nemáme tu ambíciu, preto hovorím, že primárne ideme cez WordSketch. A tam sa snažíme vyfiltrovať tie významy, ktoré nám ten WordSketch ukáže. Druhý krok, tak postupujeme takto, prvý krok je vždy WordSketch, druhý krok je, že sa pozrieme do slovníka. Jednak buď do krátkeho slovníka slovenského jazyka, alebo do aktuálnych dvoch zväzkov slovníka súčasného slovenského jazyka. Ak tam nájdeme lexiu, ktorú my nemáme zachytenú, tak snažíme sa ju potom verifikovať. Tá verifikácia je možná, lebo v Slovenskom národnom korpuse je morfologická anotácia, čiže cez tagy sa dá niečo overiť. A samozrejme rátame s tým, že keďže nemáme šancu pri vysokofrekventovaných lexémach overiť materiál, takže je možné, že v tom materiáli sú skryté nejaké verbálne lexie, ktoré my jednoducho nepostihneme, ale spolieháme sa na to, že ten WordSketch by nám mal ukázať tie najfrekventovanejšie prípady, ktoré by sme chceli tam určite mať, a to, že nejaký menej frekventovaný význam nebude a nebudeme zachytení s tým, samozrejme rátame, ale nemáme momentálne šancu ho nejako nájsť.
Tak som sa ešte chtěl zeptat, bude sa ta práce potom promítat nejak do toho vznikajícího obecného slovníku slovenštiny, o ktorom ste mluvila?
No, myslím si, že možno aj áno, hlavne vlastne, ak sa nám teda naozaj podarí ten slovník vydať v roku 2014, tak je pravdepodobnosť, že pri spracovaní tých ďalších zväzkov sa naši kolegovia z jazykovedného ústavu môžu vlastne pri spracovaní verbálnych lexem vysať z nášho slovníka. A tá spolupráca už teraz je dosť úzka, lebo vlastne my na tomto projekte pracujeme, takže konzultujeme najmä s Vladom Benkom, ktorý nám pomáha s tým WordSketchom, ale konzultujeme aj s pani doktorkou Jarošovou, ktorou vlastne sme aj participovali pri riešení niektorých vecí. A to už je potom na nich, že či ako to využívať, či to preberú, alebo či nejakým spôsobom.
Na tú semantickú struktúru a semantické třídy. Jaký je vztah mezi teda těmi šesti nebo kolika, dva, tři, čtyři, šesti příznaky a tím členěním do semantických tříd, jestli například platí, že když máme akční a máme 12 podtříd, takže každá ta podtřída je charakterizovaná nějakou stejnými příznaky.
Ano. Je tam určite korelácia, ale nejako sme to zatiaľ detailne neskúmali, tak samozrejme, že je tam korelácia v tom, že ak je to sloveso akčné, tak musí disponovať vlastnosťami plus akčnosť plus dynamickosť. Tieto prvé dva príznaky sú vlastne tie, ktoré sú križovatkou pri vydeľovaní do tých troch potried. Ale na druhej strane máme aj také prípady zatiaľ, ktoré vlastne to aj vidno pri vymedzovaní tých subtried, tých mikroskupín, že istá semantická trieda raz, ak ste si všimli, patrí do podskupiny akčných a raz do podskupiny procesných. Napríklad taký príklad je napríklad, ja neviem, to perception, kde vlastne tým, že pridelujeme tie slovesá do tejto semantickej mikroskupiny a tá mikroskupina sa objavuje aj pri akčných, aj pri procesných, tak tam sa napríklad snažíme reflektovať rozdiel medzi percepčnými slovesami typu pozoroval niečo a zbadal niečo, kde vlastne je to dosť také, ako hovorím, to nám aj robí problémy, tá jednoznačná hranica medzi procesnými a akčnými, ale jednoducho tie dva typy percepčných verb, ktoré sa aj v teoretickej literatúre vymedzujú, napríklad u Gisborna, tak to sa nám vlastne prejavuje do príslušnosti tej mikroskupiny do dvoch potried, alebo napríklad pohybové slovesa, ktoré sú na základe toho semantického príznaku kompatibilné s životným participantom, typu niekto kráčal alebo bežal, to máme pod skupine akčných slovies. A potom máme slovesa, ktoré sú pohybové, napríklad, ktoré sa spájajú s neživotným, ľavointenčným, a tie máme vlastne v podskupine procesných slovies. Čiže to je taká druhá. No a potom samozrejme, tie príznaky rozloženosť a relačnosť, ako som povedala, tie sú syntakticky manifestované a naozaj sa vlastne ukazuje, že isté typy semantických skupín majú charakteristickú buď prítomnosť alebo neprítomnosť tejto vlastnosti. Vlastne pod tou rozloženosťou máme na mysli, alebo to je vlastne príznak, ktorý sme prebrali z toho pôvodného návrhu. To je prípad, keď ten dynamický príznak si vyžaduje aj v tej intenčnej štruktúre vyjadrenie nejakého participanta. A rozloženosť je, ak si ten dynamický príznak v tej intenčnej štruktúre vyžaduje vyjadrenie aspoň dvoch participantov. A v závislosti od toho... Sloveso, ak nemá rozloženosť, ak nemá vlastnosti ani rozloženosti, ani relačnosti, to sú tie typické slovesa typu prší. To znamená, ide o pomenovanie dynamického príznaku, ktorý na úrovni intenčnej štruktúry nepotrebuje. Rozloženosť vzniká vtedy, ak je tam aspoň jeden participant. To znamená, že príznak rozloženosti majú všetky slovesa, ktoré majú aspoň jedného participanta a je jedno, či vľavo alebo v pravovalenčnej pozícii. Čiže slovo beží je sloveso, ktoré má vlastnosť rozloženosti, alebo sloveso smedíma je sloveso, ktoré má vlastnosť rozloženosti. Prší, nie, prší. No a to je ale iná verbálna lexia, hej, v našom. Takže tam samozrejme vždy vychádzame z tých charakteristiky na úrovni verbálnej lexie. A relačnosť znamená, tam, to je vlastne taká troška návrat k Paulinimu, hej. Ten vlastnosť relačnosti je, že či ten dynamický príznak prebieha medzi dvoma participantmi v rámci tej intenčnej štruktúry, čiže vlastnosť relačnosti majú slovesa, ja neviem, Peter varí obed. Ale vlastnosť relačnosti nemá sloveso Peter beží v tom jednom význame. A vlastne chcela som vlastne povedať, že napríklad pokiaľ ide o tieto dve vlastnosti, rozloženosť a relačnosť, tak vlastne ukazuje sa, že to, ako sú syntakticky manifestované tieto vlastnosti, je charakteristické pre isté skupiny slovies, ja neviem, slovesa, ktoré pomenúvajú nejaké psychofyziologické procesy. Sú slovesa, ktoré sú vždy rozložené. Bolí ma v hlave, teda bolí ma v chrbte a bolí ma chrbát. A môžu a nemusia byť relačné. Čiže sú tam isté korelácie, ale hovorím, zatiaľ sme ich nejako detailne neskúmali, ale dá sa povedať, že tie semantické skupiny by sa dali charakterizovať aj cez prítomnosť týchto vlastností. No, napríklad tá mutačnosť, to je veľmi pekný príklad. Statické slovesa, keďže netvoria vidové dvojice. Sú to vždy imperfektíva tantum, tie nemajú vlastnosť mutačnosti. Hej. Čiže ten príznak minus mutačnosť je charakteristický pre všetky statické slovesa. Čiže tie korelácie asi takýmto spôsobom nejako existujú.
Thank you.